La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați revenit la emisiunea despre hepatita B. Am început în emisiunea trecută să vorbim despre lucruri mai generale, despre modul în care se răspândește, despre zonele din lume unde găsim mai multă, mai puțină hepatită B. Am vorbit puțin despre antigenul HBE, am vorbit și despre antigenul HBS. În emisiunea de astăzi doresc să continui cu informații despre tabloul clinic, despre prin ce poate să treacă un pacient, care sunt situațiile din punct de vedere clinic întâlnite în cadrul infecției cu virusul hepatitic B. În primul rând există așa numita stare de purtător al virusului hepatitic B. Numai că, dacă în trecut, atunci când noi spuneam purtător de virus hepatitic B, subînțelegeam purtător sănătos de virus hepatitic B, noțiune care astăzi a fost abandonată, nu mai există această noțiune de purtător sănătos, trebuie să spunem atât, purtător inactiv, dacă ne gândim la fostul purtător sănătos, sau purtător activ, adică la cel care are și infecția respectivă. Una este să ai doar virusul, te numești purtător inactiv, și alta este să ai și infecția, adică să ai și dovezi ale leziunilor hepatice, dovezi biologice, mai bine zis biochimice, sau dovezi histologice. Deci, cine este un purtător de virus hepatitic B? Este acea persoană, mă refer acum purtător inactiv, este acea persoană care are nivele normale de aminotransferaze sau transaminaze, le mai numeam în trecut transaminaze, transaminaza. Una se cheamă ALAT sau ALT sau TGP în trecut sau GPT îi mai zicea, alta este ASAT sau AST sau TGO sau GOT în trecut. Deci aceste două transaminaze, bineînțeles și gamma-glutamil transpeptidaza sau gamma-glutamil transferază este tot o aminotransferază care este determinată. Atunci când aceste aminotransferaze sau transaminaze sunt normale, deși pacientul are virusul hepatitic B, dovedit prin prezența antigenului HBS, antigenului Australia, în ser, noi spunem, e o stare de purtător, în trecut spuneam sănătos, astăzi spunem inactiv. Cu alte cuvinte, starea de purtător inactiv înseamnă dovezi ale unei replicări virale la o metodă de depistare a ADN-ului viral care este prin metodele mai sensibile și atunci noi spunem de fapt că este purtător inactiv, îi depistăm ADN-ul viral, îl depistăm, dar prin metode foarte, foarte sensibile, cam pentru aceasta este păstrată denumirea de purtător inactiv. În timp ce astăzi, mai bine zis, purtător de virus hepatitic B se înțelege fostul purtător sănătos. Dar acești purtători pot să fie inactivi dacă nu li se depistează virusul prin metodele obișnuite, ci numai prin metodele acelea foarte, foarte sensibile de tip PCR. Și, deci, aceste persoane care au dovadă de replicare virală numai printr-o metodă foarte sensibilă de tip PCR și au transaminaze fie normale, fie doar puțin crescute. Acum, când vorbim despre valorile transaminazelor, ar trebui să facem o pauză și o paranteză ceva mai lungă. Dar pentru că nu este timp astăzi, am să spun doar atât. Și anume că dacă majoritatea laboratorilor dau drept interval de normalitate ale celor mai uzuale transaminaze, ALT-ul și AST-ul, îl dau până la 40, sunt mulți autori și multe laboratoare care deja au preluat trendul cel nou și au scăzut nivelul maxim admis pentru intervalul de normalitate al transaminazelor și a ajuns undeva la 33 pentru ALT, adică fostul TGP, și 27 pentru AST, fostul TGO. Și se pare că așa trebuie să judecăm, nu trebuie să mai considerăm normal până la 40, pentru că cei care sunt între 33-40, 27-40 vor fi etichetați ca având transaminaze ușor crescute. Și atunci, dacă le găsim transaminaze ușor crescute, putem fi mai suspicioși cu privire la posibilitatea existenței virusului hepatitei B, pe care îl putem determina prin metode foarte sensibile. Și atunci putem să-i punem diagnosticul de purtător inactiv. Dacă vor fi urmăriți acești purtători inactivi pe termen lung, ce vom constata? Că majoritatea pacienților care sunt purtători inactivi, deci se poate dovedi ADN-ul viral numai prin metoda PCR, dar au transaminaze normale sau foarte puțin crescute, atunci majoritatea acestor pacienți nu vor face boală hepatică progresivă, adică nu vom asista la o hepatită cronică, la o ciroză hepatică sau la cancer de ficat. Ei nu vor face aceste complicații, majoritatea din cei care sunt purtători inactivi. Nu uitați, aceste nuanțe sunt foarte importante. Totuși, unii din acești pacienți, în final, vor face unul sau mai multe episoade de hepatită reactivată în care nivelele de viremie vor crește, devenind detectabile și prin metodele mai uzuale de depistare, la fel cum va crește și activitatea transaminazelor lor. Deci, la început îi etichetezi drept purtători inactivi, dar dacă îi urmărești foarte mult în timp, acest grup minoritar va face o reactivare a hepatitei cu viremie semnificativă și transaminaze crescute semnificativ. Unii dintre pacienții care sunt într-o stare de purtător inactiv, ba mai mult, deci acești pacienți purtători inactivi pot să facă în final și un hepatocarcinom, pot să facă un cancer de ficat. Deci trebuie să fim extrem de atenți, pentru că odată ce am spus purtător inactiv, nu înseamnă că acesta nu are riscul unei reactivări al hepatitei cu depistarea viremiei prin metode mai obișnuite sau nu va face un cancer de ficat. Cine sunt purtătorii activi acum? Purtătorii activi sunt cei la care le poți depista viremia prin metode uzuale, metode mai puțin sensibile, nu metoda PCR. Da? Deci depistăm ADN-ul virusului hepatitic B prin metode obișnuite. Nu cerem neapărat o metodă mai sofisticată, foarte sensibilă. Aceste persoane la care se detectează ADN-ul viral prin metode mai obișnuite au și nivele de transaminaze crescute, fie la modul persistent crescute, fie intermitent crescute. Cresc, scad, cresc, scad. Deci, pe lângă acest ADN viral depistat prin metode mai puțin sensibile, au transaminaze crescute, intermitent sau persistent. Și dacă li se face o punctie biopsie la acești pacienți, se va dovedi starea sau diagnosticul poate fi pus de hepatită cronică. Anatomopatologii pot să vorbească mult mai mult și mult mai interesant despre lucrul acesta. Care sunt sechelele sau urmările clinice ale unei hepatite virale cu virus B acute? Deci vorbim acum despre forma acută de hepatită cu virus B. Ce contează foarte mult este vârsta la care o persoană se infectează cu virusul hepatitei B. Acest lucru, vârsta, va decide care va fi evoluția clinică a bolnavului respectiv. La ce vârstă? De exemplu, dacă cineva contractează virusul hepatitei B la vârsta de adult și el, mai înainte de a contracta virusul hepatitei B, avea o imunitate solidă, atunci este foarte posibil ca hepatita lui virală cu virus B, hepatita lui acută, să fie zgomotoasă, să fie clinic aparentă, îi spunem noi. Și din aceste persoane care contractează virusul hepatitei B la vârstă adultă, majoritatea fiind cei care vor avea și fenomene clinice de hepatită acută cu virus B, Dar din aceștia, doar între 1 și 5%, alții spun 2-6%, vor fi infectați cronic. Vor ajunge în această stare nenorocită de hepatită cronică. Deci, iată, destul de puțini, chiar dacă au avut o hepatită acută cu virus B. În schimb, dacă vorbim de nou-născuți care sunt infectați în momentul nașterii cu virusul hepatitei B, 95% dintre ei vor deveni purtători cronici de virus hepatitic B, vor face hepatită cronică cu virus B, din cauza faptului că ei au o stare de toleranță imună la acest virus. Ei nu reacționează prompt, ei nu se luptă eficient cu virusul acesta. Deci, iată, aproape toți, 95%, vor face hepatită cronică, dacă au fost infectați la naștere. Deci, au făcut o hepatită acută la naștere, și din cei care au făcut o hepatită, 95% vor face și hepatită cronică. Adică aproape orice infectare la naștere duce și la hepatită cronică. La adulți, tot în cadrul acestei hepatite acute cu virus B, există șansa, cum am discutat și într-o emisiune trecută, ca pacientul respectiv să ajungă într-o insuficiență hepatică fulminantă de hepatită acută cu virus B. Cei drept la adulți, această formă fulminantă apare în mai puțin de 1% din cazuri. Dar ea este responsabilă cam de 400 de morți anual în Statele Unite. Deci când vorbim despre raportarea la populații mari, iată 400 de persoane care mor anual în Statele Unite din cauza acestei evoluții fulminante a unei hepatite acute cu virus B. Eliminarea virală rapidă, ce înseamnă eliminarea virală rapidă? Curățarea, ca să-i spunem așa, înseamnă că antigenul HBS se elimină din ser, se pierde din ser în momentul, sau este pierdut, mai bine zis, în momentul în care pacientul se prezintă la medic pentru prima dată. Deci a avut parte de o eliminare rapidă a virusului. Deci a făcut hepatita acută cu virus B, dar în momentul în care a ajuns la doctor, el deja nu mai are antigenul HBS. A fost pierdut acest antigen. În aceste cazuri, diagnosticul cum se mai poate pune dacă antigenul HBS este negativ? Sigur, trebuie să-i faci anticorpii anti-HBC, cum am vorbit și în emisiunea trecută. Când am spus că antigen HBS negativ cu anticorpi anti-HBC pozitivi, înseamnă posibilitate de a transmite infecția și ești exclus de la actul donării. Dar acești anticorpi anti-HBC sunt de două feluri. Anticorpi de tip IgG și de tip IgM, adică imunoglobuline G, care arată cât de mult timp ai fost infectat, că infecția este cronică, sau IgM, imunoglobuline M, care arată că atunci ești într-o fază în care manifesti boala, și anume hepatita acută cu virus B. Deci, la aceste persoane care au antigen HBS negativ, când se prezintă la medic, nu le spunem n-ai nicio hepatită sau n-ai avut hepatită virală acută cu virus B, ci le vom face acești anticorpi IgM anti-HBC și vom dovedi că ei, de fapt, sunt într-o fază de hepatită acută cu virus B după acești anticorpi anti-HBC de tip IgM, nu după antigenul HBS, antigenul Australia. Rata unei supraviețuiri spontane, cei care supraviețuiesc unei insuficiențe hepatice acute produse de virusul hepatitic B, este doar de 20%. Deci atenție, cei care apucă să facă o insuficiență hepatică cu virus B, insuficiență hepatică din cauza unei hepatite acute cu virus B, numai 20% vor supraviețui, adică se moare foarte mult dacă ajunge într-o stare de insuficiență hepatică în timpul acestei hepatite acute cu virus B. Transplantul de ficat, însă, făcut rapid, a dus la rate de supraviețuire mult mai bune, 50% sau chiar 60%. Cam acestea au fost sechelele clinice ale infecției acute cu virus B. Acum să vorbim puțin despre sechelele sau urmările clinice ale infecției cronice cu virusul hepatitei B. Spuneam că între 2 și 6%, unii spun 1-5% dintre persoanele care au hepatită acută cu virus B vor face hepatită cronică cu virus B. Vor duce această infecție în perioada vârstei de maturitate. Boala hepatică progresivă, prin care înțelegem și hepatita cronică, și ciroza hepatică, și hepatocarcinomul. Poate să fie prezentă cam la 25-33% dintre persoanele care dobândesc această infecție în primii ani ai vieții. Deci, iată că foarte mulți, până la o treime dintre persoanele care contractează infecția în primii ani ai vieții, vor face boală hepatică progresivă. De asemenea, 15 până la 25% dintre pacienți vor muri din cauza unor afecțiuni hepatice, complicații. Riscul cel mai mare îl au purtătorii de virus hepatitic B, bărbați. Deci 15-25% vor muri din cauza acestei afectări hepatice. Deci iată că se infectează puțin de la acut la cronic, dar dintre cei care se infectează, cam 25% dintre pacienți vor muri din cauza acestei infecții cronice cu virusul hepatitic B. Ce stabilește dacă persoana respectivă va supraviețui sau nu? Severitatea bolii hepatice în momentul în care pacientul se prezintă prima oară la medic. Dacă avem de a face deja cu o fază severă, înseamnă că riscul de supraviețuire este diminuat. Ciroza se asociază cu o scădere semnificativă a supraviețuirii. De asemenea, ciroza se asociază cu o creștere a frecvenței sau a riscului de a face cancer de ficat. Am avut pacienți și nu puțini care, în momentul în care s-au prezentat la medic, aveau ciroză, ori compensată, ori decompensată. Ori am avut chiar și câteva cazuri în care s-au prezentat în faza în care era și un cancer grefat peste o ciroză. Deci facem o distinție acum la supraviețuire și anume cam 55% dintre persoanele care au făcut infecția cu hepatită B și au făcut ciroză, cam 55% dintre ei vor supraviețui timp de 5 ani. Iar dacă vorbim de supraviețuire la 20 de ani, doar 25% dintre pacienții cu ciroză în momentul prezentării vor mai supraviețui peste 20 de ani. Ceea ce aș spune că nu este chiar atât de rău, bineînțeles dacă faci parte din cei 25%, bineînțeles. Numai că am vrut să fac o comparație cu alte cifre, și anume, dacă pacientul se prezintă într-o fază necirotică, non-cirotică, adică doar de hepatită cronică, și care sunt șansele lui de supraviețuire la 5 ani? 97%. Dacă se prezintă în fază de ciroză, doar 55%. Deci, iată, cam jumătate dintre ei vor supraviețui dacă vin în fază de ciroză. Iar dacă vin într-o fază de non-ciroză, hepatită cronică doar, care sunt șansele ca pacientul respectiv să trăiască peste 20 de ani? Șansa este de 63%. Rata aceasta de supraviețuire se deosebește foarte mult în funcție de faza în care se află ciroza, compensată sau necompensată. Dacă vorbim despre ciroza compensată, supraviețuirea la 5 ani este 84%, dar dacă vorbim despre ciroza necompensată, supraviețuirea la acești 5 ani este doar de 14%. Deci un pacient care deja are ascită, care are icter, care are encefalopatie sau un istoric de sângerare din varice esofagiene sau varice gastrice cu hematemeză, vorbim doar de o supraviețuire de 14% timp de 5 ani de zile pentru acești pacienți cu ciroză decompensată. Sigur că se poate induce eliminarea antigenului HBS și prin tratament. Tratamentul cu interferon, care a dus la prelungirea acestei durate de supraviețuire. Deci una este când vorbim despre evoluția naturală a bolii și alta este când vorbim despre evoluția modificată datorită sau prin tratamentul pe care noi l-am administrat. Acești pacienți la care interferonul a avut succes au eliminat antigenul HBS, au și o rată de supraviețuire mai mare și au șansa de a nu avea nevoie niciodată de un transplant de ficat. Această eliminare de antigen HBS la pacienții care au ciroză cu virus hepatitic B se asociază și ea cu un prognostic mai bun. Deci chiar dacă ai ajuns în faza de ciroză, dar scap de antigenul HBS, atunci lucrul acesta va duce la o supraviețuire mai mare, va scădea șansa unei reactivări virale și, bineînțeles, biopsia va arăta mai bine. Numai că Chiar dacă se elimină antigenul HBs, și cu aceasta vreau să închei această emisiune, chiar dacă s-a eliminat antigenul HBs, lucrul acesta nu este nici o garanție a faptului că nu vei face în viitor un cancer de ficat la persoanele care deja au ciroză. Deci spuneam că dacă ai ciroză și scapi de virus, e mai bine, e o prelungire a vieții, numai asta în mod uzual, dar există șansa totuși de a face, în ciuda acestei eliminări a antigenului HBs, de a face un cancer de ficat. Există mai multe genotipuri de virus hepatitic B, de la A până la H au fost clasificate, există mutații ale virusului hepatitic B, majoritatea acestor mutații se depistează în comparație cu tulpina sălbatică de virus hepatitic B. Aceste mutații au niște asocieri clinice importante și trebuie uneori să știi din ce categorie de mutație face parte ca să știi și dacă șansa persoanei respective este mai bună de a răspunde la tratament sau nu. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc și pentru atenția pe care ne-ați acordat-o la această a doua emisiune despre hepatita virală B. Și în emisiunea viitoare promit să facem lumină în ceea ce privește serologia hepatitei B, adică ce antigene și ce anticorpi cresc sau sunt negativi și care este semnificația tabloului când anumite antigene sunt pozitive, altele sunt negative sau anumiți anticorpi sunt pozitive, alții sunt negativi. Pe data viitoare, o sănătate optimă vă doresc pentru ficatul dumneavoastră.